Eu am avut numai împliniri și numai bucurii. Pe cuvântul meu de onoare. Păi cum să nu iubesc natura, cosmosul? Eu știu pentru ce suntem predestinați. Eu sunt absolut convinsă că s-ar putea că și când mori și treci pragul să ai cine știe ce surpriză teribilă și ce spațiu să găsești în care să rămâi uluit și să zici, Doamne, în ce lume teribilă m-ai adus?
Ascultă Vocile de Azi.
Vocea de astăzi de la Radio România Cultural este Nora Iuga. Bine ați venit!
Bine te-am găsit, draga mea! Cred că te-aș fi recunoscut și după 100 de ani, pentru că tu rămâi total neschimbată de când te știu.
Începem un șir de întrebări, unele dintre ele poate care ne vor duce în niște zone mai personale, cum ar fi, de exemplu, dacă n-ați fi devenit scriitoare, ce v-ar fi plăcut să fiți?
Era greu să mă decid, pentru că anumite vârste pe parcursul vieții unui om, mai ales la început, când ești adolescent, cer de multe ori alte meserii, pentru că și pasiunile se schimbă și curiozitățile. Dar pe mine m-a atras în general scena.
Scena.
Adică scena mai mult decât orice. Din cauza asta mi-a fost greu, de fapt, să mă decid ce mă atrăgea mai mult. Am vrut foarte mult să devin balerină, pentru că și mama era și aveam într-adevăr talent și aveam și o conformație foarte adecuată pentru ca să pot să fiu balerină.
Și înălțimea?
Nu.
Nu.
Înălțimea pentru balerinele de acum ar fi fost bună, pentru că eram o fată înaltă, dar pe vremea aceea balerinele erau mititele, pentru că mergeau pe linia baletului rus clasic academic, unde trebuia să ai picioare zdravene, mușchiuloase, fiindcă cerea tehnică. Ora, acum se pune mult mai multă bază pe expresivitate, pe mlădierea trupului, pe o anumită senzualitate. Balerina de pe vremea aceea era foarte tehnică și mult mai rece, adică nu și-arăta senzualitatea și sentimentele ca acum.
Deci balerină nu...
Și nu s-a putut, că n-a vrut mama. Dar am vrut foarte tare și actriță și nu s-a putut, că nu a vrut domnul Radu Beligan.
Odată n-a vrut mama, odată n-a vrut domnul Radu Beligan.
Exact.
Dar
asta a vrut să spun.
Când n-a vrut mama, ne puteți povesti?
Eu știu, îmi pare rău să o prezint pe mama în această ipostază, dar e amuzantă și ce nu fac eu pentru public? Eu o pisam mereu pe mama să îmi arate figurile de la bară, nu, cu care se începe, de fapt, învățatul baletului. Și mama mi-arăta și eu prindeam repede, dar în momentul în care i-am spus că sunt hotărâtă să mă fac balerină, a zis, pentru nimic în lume. Și zic, cum, de ce, păi tu nu ești? Și mama mi-a zis, nu, nici vorbă să nu te mai aud, pentru că tu ai să devii femeie ușoară. Și eu am încremenit că doar ești mama mea, văd că ești femeie de casă, iubești pe tata, ne gătești, ne speli, țești ciorapii, calci cămăși. La care mama zice, da, 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 Dar tu semeni cu taică tu. Și atunci am cam înțeles că îi cam știam eu năravurile tatălui meu. Ia cătă. Am dat în vileag secretele de familie.
Așa puțin, sigur că da, pentru
nu,
frumusețea...
Nu, ca să se amuze unii oameni.
Da, și pentru frumusețea întâmplării.
Și mai este ceva... Adică trădează niște mentalități ale acelor vremuri. Pentru că eu foarte greu mai recunosc lumea aceea și nici măcar limba mea din copilărie și din adolescență nu mi-o mai recunosc în ziua de astăzi. Eu vorbesc altă limbă și ce e mai grav este că și scriu.
Altă limbă.
Și asta îmi aduce un mare dezavantaj într-un fel. Pentru că am impresia că scrisul meu, adică ceea ce îmi place mie la scrisul meu, la timbru textului meu, am impresia că nu mai place și nu mai interesează un cititor care astăzi are, să zicem, un 30 de ani.
Și atunci ce interesează?
Sunt foarte mulți tineri care mă iubesc foarte mult și care mă apreciază ca scriitor. Eu nu pot să mă vaid de treaba asta. Pentru că ce le place, le place că sunt destul de nebună. Nu sunt de la o carte la alta la fel și îmi place experimentul la nebunie și îmi place să nu semăn cu nimeni, evident. Ăsta este atuul. Adică originalitatea care mi-a rămas ea tu, dar limbajul nu le place
nu
foarte
le place.
Mult și mi-au și spus în față prieteni buni. Nu le place reproșându-mi că sunt prea dulce, prea suavă și prea sentimentală, ceea ce nu am avut impresia niciodată, dimpotrivă, eu am fost un spirit revoltat de obicei și care cam spune în față ce nu-mi convine. Dar nu pot să ajung atât de departe în expresie, adică nu pot să ajung la îndrăzneala de a aborda un limbaj cu obscenități, să pun accent pe visceralitate, dar am observat ceva, pentru că iată abordăm tema limbajului în poezia românească de azi. Pe mine m-a surprins deja cu vreo 10 ani, 15 ani în urmă, când vorbeam cu tinerii, aveam chiar un cenaclu pe vremea aceea, era la început de tot. Când m-au descoperit germanii, nu că am făcut atâtea traduceri din germană, că sunt germanistă, vorbesc limba germană foarte bine și eram și prietenă cu cei din Acțiunsgruppe Banat și atunci au început să mă invite în Germania și atunci au început să curgă și bursele și m-am împrietenit cu mari scriitori din Germania. Și la ei începuse deja să pătrundă foarte serios experimentul și performance-ul și toate inovațiile în limbajul poetic și Oscar Pastior care plecase din România și făcea o poezie cu totul și cu totul inedită, nu numai pentru Germania, pentru foarte multe țări din Occident. El era un adevărat patriarh al limbajului în Germania, așa era socotit. Și când a fost invitat la noi în țară împreună cu Hertha Müller și cu Ernest Wichner la Goethe-Institut, unde am avut onoarea să îi prezint și să citesc împreună cu ei, copiii noștri, că atunci i-am și recomandat pe cei pe care îi consideram cei mai buni dintre tineri, atunci se ridicau, Adela Greceanu, Claudiu Comartin, Teodor Dună și bietul Bobiță, îi spuneam noi, Virgil
Bănescu,
care s-a sinucis fiind încă foarte tânăr. Atunci, într-adevăr, Unii dintre ei mi-au declarat cinstit că nu le place poezia lui Oscar Pastior, că nu înțeleg nimic, că nu transmite, nu comunică idei, nu comunică sentimente, că formalismul ăsta îi respinge pentru că nu are nicio esență, e numai formă goală. Și atunci am început eu să mă gândesc foarte mult. Oare de ce noi refuzăm forma? E foarte interesant că teoria cu formele fără fond, adică exista acest refuz al formei fără fond, care iată ne urmărește aproape până în ziua de azi. Noi facem acum.
E interesant ce spuneți și acum mă gândesc că poate e aceeași problemă și în ceea ce privește critica literară. Tot o problemă de formă, nu, ar fi și metoda. Criticii noștri, în general, nu prea au agreat metodele critice. Să fie o trăsătură a noastră.
Dar putea să fie
în poezie
ceva
într-un
interesant.
Fel, în critică altfel.
Dar dacă am merge pe linia istoriei literaturii române, nu numai a poeziei, a literaturii în general și a prozei, noi avem un soi de tradiționalism de care scăpăm mai greu. Și acum e foarte vizibil pentru că el se diferențiază destul de mult la ora actuală și nu de acum, de multă vreme, pentru că, de pildă, poezia de pe meleagurile răsăritene, mă refer la Moldova în special, e mult mai tradițională. A rămas acolo cumva, știi? La proză a rămas pe undeva la Sadoveanu, la dulcele glas moldovinesc.
Vă referiți la Moldova, știi, noastră?
La Moldova noastră, evident, da. Mă refer.
Da, la asta nu m-am gândit.
Moldova a rămas mult mai tradițional și pun un accent mult mai puternic pe profunzimea trăirii, pe idei, pe biserică, pe credință. Ei sunt mai departe, rămași pe undeva, mai spre răsărit.
Și experimentaliștii, știi? Unde sunt?
Experimentaliștii încearcă acum de puțină vreme să fie totuși în București.
În București.
Dar experimentul lor, din păcate, din ce am observat, că fiind la o asemenea vârstă, nu prea mă mai arăt în lume și nu prea mă duc să văd aceste spectacole. Pentru că spectacole literare se fac în ultima vreme cu duiumul în capitală.
Da, performance-urile.
Dar performance-urile astea și experimentele, ce mă deranjează pe mine, nu sunt de natură lexicală, nu sunt experimente de limbaj, aici e nebunia, sunt experimente care se fac mai mult cu trupul.
Deci în afara poeziei.
În afara poeziei.
În afara textului.
Adică ei ajung la chestiuni de un curaj foarte mare care ridică sala în picioare, nu? Cum e de pildă să faci striptease pe scenă spunând poezie sau, mă rog, un bărbat care, un poet tânăr care se dezbracă dându-și jos absolut toate accesoriile vestimentale.
Știm cine e, nu dăm nume.
Și eu țin foarte mult la acest băiat, îmi place și ca om și ca poet, are idei, dar... Sigur că fac și americanii treburi din astea, dansează step în timp ce recită, aruncă baloane, aruncă un joben, cântă textul, dar vreau să-ți spun că în momentul în care te axezi pe genul ăsta de performance sau de experiment sau de... Nu mai poți să consideri că e vorba de o inovație teribilă în domeniul poeziei, pentru că poezia dispare complet. Tu nu-l mai vezi decât pe el dansând, fiind actor, fiind clown, fiind tot ce vrei, artist scenic, ce mi-am visat eu întotdeauna, dar poezia tu nu o mai auzi pentru că ești furat de,
de celelalte.
Nu mai ești furat de idee sau să poți să ajungi să și reflectezi asupra celor teribile înnoire ale limbajului.
Și atunci pierde limbajul.
Și
da?
Pierde poezia.
Și poezia.
Și de asta îmi pare rău că la noi exact acest lucru nu a prins. Pentru că mie, și acum o să terminăm cu această
paranteză,
problemă, dar trebuie să pun punctul pe ei, că noi ar trebui să ne trezim, adică ar fi momentul să ne trezim și să acordăm totuși formei, dar formei lexicale acum, mult mai multă atenție, pentru că salvarea scrisului pentru viitor nu e decât în formă. Noi nu mai avem ce conținuturi noi să găsim, pentru că ele le numer pe degete. Marile teme le-au spus grecii antici. Noi nu mai avem ce să inovăm, că e iubirea, e Dumnezeu, e viața, e moartea.
Poate și tinerii care fac performance simt că lipsește ceva. Această formă despre care vorbiți dumneavoastră, doamnă Nora Iuga. Și atunci ei cred că performance-ul ar rezolva, dar iată că nu.
Nu, păi performance-ul fizic nu rezolvă poezia. Înțelegi?
Sigur că
acolo
înțeleg.
Faci spectacol. Cum salvezi poezia, asta mă interesează. Și atunci dăm voie să-ți spun că există o mulțime de posibilități. Eu visez, de pildă, de când mă știu, cartea totală. Adică eu visez să se desfințeze, să cadă granițele dintre genuri. Scriu o carte în care să intri, cum să zic, ca în brânză, din poezie, în proză, în eseu, în epigramă, în vers cu ritm și rimă, în cântec popular și uite așa dintr-una într-alta, dintr-una într-alta.
Lebăda cu două intrări.
Mulțumesc, mi-ai luat vorba de pe buze. Da, dar lebăda cu două intrări nu e suficientă. Acum mă gândesc că ea nu are, nu e cartea totală, ea e doar un monolog interior interminabil. Ei, mă bate gândul să-mi închei cariera cu așa ceva.
Da, păi de fapt e aceeași linie a inovației, a experimentului, exact ce v-a pasionat de la început.
Da, dar să știi că în Germania am văzut... Oswald, parcă-l chema, Oswald Egert. Și uite, mi-am adus aminte. E un poet excepțional, cred că are acum vreo 40, dar el, într-adevăr, mi-a prezentat o mostră de asta, așa că nu e chiar o invenție de-a mea, dorința asta, cred că m-a influențat foarte tare el. Iar scriitorul pe care îl consider profesorul meu genial de scritură, mai ales în ultima vreme, cred că cel mai mult am învățat de la Joyce.
De la
adică
Joyce.
Eu cred că el, Ulise este cea mai teribilă școală de, de proză. Ulise, cred. Și altă carte care tot așa
se vede
m-a
că
influențat foarte
impresionat.
Tare a fost Günter Grass.
Günter Grass.
Cu Toba de Tinichea.
Da, deci. Bineînțeles. Se vede că vă place Joyce, pentru că una dintre cărțile de proză se numește Săpunul lui Leopold Bloom.
Da.
iar în Lebăda cu două intrări pe care am citat-o mai devreme, tot un fel de reinventare a lui Joyce. E,
păi
nu?
Nu, că îmi dau seama ce te-a dus cu gândul la Joyce. Și
monologul...
ai fost foarte pe undeva mai ghicit. E surprinzător că nimeni nu mi-a spus asta, dar mă gândesc că eu când am citit Ulise și când am ajuns la monologul lui Molly, atunci am zis, Dumnezeule, eu trebuie să scriu o carte întreagă cu monolog interior, nu numai cât a spus Joyce aici în monologul lui Molly. Adică am făcut un pariu cu mine și am făcut Lebăda cu două intrări pornind de la monologul lui Molly.
Eu mi-aduc aminte de carte pentru că noi am vorbit despre ea aici înainte să apară și am citit primele fragmente atunci.
Eu nu mai țin aminte chestia asta că la tine a fost.
Așa că de asta țin minte foarte bine Lebăda cu două intrări și mi-a și plăcut foarte mult.
Să știi că și critica germană, au apărut foarte multe recenzii prin ziare, dar nu la Lebăda, că Lebăda nu a fost tradus, însă în general la ceea ce s-a tradus mi-au apărut 4 cărți în Germania totuși, printre care nu Lebăda, nici Săpunul, a apărut Sexagenara
și Tânărul. Da.
Și nu am înțeles deloc de ce majoritatea oamenilor m-au comparat cu Joyce. Ei au simțit critici și m-au comparat cu Joyce. Unii cu Joyce și unii cu Arto, de unde până unde, nu știu. Apropo de suavă, tânără, blândă, nu ca o garofiță. Cum mă receptează unii.
E curios, pentru mine e curios. Pentru
și
că...
pentru mine e curios, că eu sunt totuși un spirit revoltat.
Și asta, dar și limbajul este foarte precis. Nu e deloc alunecos.
Da, nu sunt sentimentală. Evit sentimentalismele ca de foc de noțiuni.
Da, știu.
Care să te ducă cu gândul la... Dar nici în viața de toate zile, că să mai schimbăm placa. Când eram tânără și eram îndrăgostită până peste cap, nu puteam suporta să mi se facă declarații de dragoste.
Da, dulcegăriile.
Să spună, vai ce frumoasă ești sau ce mult te iubesc sau ce dor mi-am fost de tine. Nu, nu-mi plăceau lucruri din asta. Și eu chiar că nu le spuneam.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Să mai mergem puțin în urmă, în anii în care ați început să scrieți. Prima carte cred că a fost în 1968.
Da, exact.
Ați debutat,
68.
Ați debutat destul de târziu.
Da.
Adică pe la 36, 37, nu?
Păi în 68 aveam 37 de ani.
Relativ târziu pentru un poet.
Băi, târziu pentru un poet.
Poeții care debutează de obicei pe la 20 de ani,
da.
Să zicem, sigur.
Da.
Deși nimeni văd că nu legalează pe Arghezi, că Arghezi a rămas primul, da, cel mai vârstnic debutant în volum.
Da.
Da, la 47 de ani. Ei, totuși, de ce a venit cartea de poezie atât de târziu? De ce ați avut nevoie? De ce fel de sedimentare a ei, a scrisului?
Nu am scris.
Nu ați scris?
Nu am scris.
Nu mi-am
poezie.
Imaginat.
Primele două poezii le-am scris într-adevăr la 12 ani, în Sibiu, într-o primăvară, dar asta am tot spus-o, când tata cânta în camera de alături, exersa la vioară zefirul, de un compozitor ungur, Ene Hubai, și afară era primăvară și m-a apucat așa subit, eu învățam la istorie
de la vioară.
Am auzit melodia respectivă și eu aveam 12 ani, deci intrasem în pubertate. minte. Totul era tulbure în sentimentele mele. Simțeam ceva foarte plăcut, un fel de dor nespus, dar nu știam după ce. Și s-a pornit ca un șuvoi. Am lăsat cartea de istorie deoparte, am luat maculatorul, că pe vremea aia scriam pe maculator cu creionul, și am început să scriu niște versuri îngrozitoare. Bineînțeles, visam un prinț și mi-am dat seama, culmea, dat seama că sunt foarte proaste. Și am zis, oh, nu, vai, nici vorbă. Și de atunci n-am mai scris nimic.
Până ați publicat prima
adevărul carte? E că erau cu ritm și rimă și mergeau după modelul lui Eminescu. Da, ce Eminescu, Doamne, iartă-mă, erau cumplite. Și nu mi-au plăcut deloc și am ajuns studentă. Și am început să citesc poezie, bineînțeles, îmi plăcea să citesc poezie, citeam pe rupte poezie, dar îmi dădeam seama că nu am talent și că nu o să scriu niciodată bine. Și am renunțat definitiv la ideea de a scrie vreodată poezie și în momentul în care am venit în contact cu poezia în vers alb sau cu poezia în vers liber, a început să-mi placă mult mai mult.
S-a produs declicul.
Eram disperată pentru că nu știam cum se face asta. Și o să râs, dar eu spun absolutul, știi, adevărul.
Golgoluț.
Golgoluț, ăsta era cuvântul. Eu credeam că nimic pe lumea asta nu se poate face fără să înveți cum se face acel lucru. Eu credeam că nu poți să înveți nimic dacă acel lucru nu are niște reguli pe care să le înveți ca să știi cum se face. Foarte nemțoaică eu în gândire. Îi înnebunisem pe toți colegii la facultate, mai întrebam până și pe profesori
cum
care
se face?
Sunt regulile că vreau să scriu poezie, dar
asta
poezia
cu vers liber,
cu ritm și rimă avea niște reguli pe care le respectam, dar aici cum fac eu că să aibă melodie ce scriu dacă nu e cu ritm și rimă?
Mi se pare foarte interesant.
A fost o chestie îngrozitoare care m-a întârziat enorm în a începe să scriu poezie. Și fiind bibliotecară la Biblioteca Centrală de Stat, aveam de acum vreo 28-29 de ani și eu tot nu scriam nimica. Și citeam, în schimb, cu mare plăcere, că dacă am vrut să fiu actriță, nu? Odată pe săptămână veneau orbii de la Vatra Luminoasă la bibliotecă și pe mine mă găsiserăm că citeam frumos să le citesc orbilor. Și mi-alegeam romane și citeam pasaje și ei erau toți îndrăgostiți de mine și mi-erau foarte îndatorați. Și era unul Stanimir, un avocat, care scria poezii. Și mă ruga să-l însoțesc la un cenaclu literar, Magda Isanos, și la o casă de cultură, cum era pe vremea aia comunismului, erau multe case de cultură care aveau cenacluri.
Bune și ele la ceva.
Erau bune, erau foarte bune, că noi nu am avut chiar poeți tâmpiți pe vremea aceea, fie vorba între noi, că pe vremea aceea au fost Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Baltag, Constanța Buzea, Gabriela Melinescu, iartă-mă, aia a fost o generație de poeți foarte buni.
Da, generația 60, dar era și din cealaltă generație.
Da, ce să
Maria
mai
Banuș.
De Labiș.
Și Maria Banuș.
Bine,
din generațiile mai vechi.
Și Nina Casian.
Da, că atunci scriau. Asta era ideea, că erau activi atunci.
Numai că atunci era mai apăsată pedala proletcultismului și ăștii lații 60 știau mai spart un pic această cum să-i zic, dogmatism, această carcasă,
da, dogma,
îngrozitoare.
Da, da, da.
Dar după aceea eu aș îndrăzni să zic că marea cotitură, dar imensa cotitură, cu întoarcere spre avangardă, dacă vrei.
Onirici?
Au fost onirici. Dar din păcate câți eram? Eram vreo 8 săraci de noi.
Cine? Leonid Dimov?
Leonid Dimov, da. Care era deja mai vechi, da, el Țepeneag. Era mai bătrân. Și pe urmă era Ivănceanu, Mazilescu, Turcea, Nora Iuga, Țepeneag era prozator. A fost ideologul, nu, și teoreticianul grupului, el a făcut programul grupului.
Da, da, da.
Știi?
Ne întoarcem la Casa de Cultură, că n-am terminat.
Și ne întoarcem la Casa de Cultură și eu l-am însoțit pe Stanimir, doar ca să-i citesc versurile, pentru că el, fiind nevăzător, n-avea cum să-și citească poeziile. Și i-am citit poeziile și acolo, la cenacul acela, am cunoscut un băiat care era înăltuț, slăbuț, brunet, finuț, frumușel, îngrozitor de sărăcăcios îmbrăcat, cu mustăcioară neagră, care era cel mai bun din cenacul. Și asta a fost.
Așa a început.
El a fost Nino, bărbatul meu.
Almos Nino, George Almos Nino.
George Almos Nino și... care a fost un poet foarte bun, foarte bun. Sunt foarte bucuroasă că a început să fie văzut acum, dar nu a fost văzut și a murit la 58 de ani. Dar acum, de când i-am făcut o antologie care a apărut la Paralela 45 cu o prefață foarte, foarte laudativă și foarte exactă, nici nu se putea altfel dacă a fost semnată de negrici, au apărut după aceea și destul de multe recenzii și care recunosc că el a fost unul dintre cei mai buni dintre onirici. Ceea ce m-a bucurat că măcar acum foarte mulți l-au citit și m-au oprit chiar să-mi spună că... Eu totdeauna am fost convinsă că el a fost un poet mult mai bun decât mine. Lucru pe care ni l-a spus și Tiberiu, băiatul meu, de fiecare dată. Și el este un artist adevărat, a dovedit-o. Hai să mă laud cu familia mea acum.
Măcar el a făcut balet.
El a făcut balet, lui nu i-a zis mama, Dumnezeu să... Ierte că o să o ia pe urmele tatălui meu.
Și nici dumneavoastră nu i-ați spus că nu e bine să se facă balerin.
A, nu, dar pe mine nu mă interesau aceste lucruri absolut deloc, nu aveam treabă dacă ești cu minte sau mai puțin cu minte. Și așa a fost, da, Tiberiu a fost prim balerin la operă, el într-adevăr s-a realizat foarte frumos.
Așa că aveți tot. Aveți și baletul, aveți și poezia, aveți tot până la urmă.
Tu ai niște intuiții extraordinare, ai un miros foarte fin, știi, de câine lup din aia, care descoperă stupefiantele, drogurile prin mașini. Pentru că știi, tu ai zis un lucru foarte mare. Eu am primit numai daruri de la viață, să știi. În afară de faptul că bărbatul meu a murit la 58 de ani, ceea ce a fost într-adevăr o pierdere cumplită, eu nu știu să fi avut altă supărare în viața mea. Eu am avut numai împliniri și numai bucurii. Pe cuvântul meu de onoare. Păi cum să nu iubesc natura, cosmosul? Eu știu pentru ce suntem predestinați. Eu sunt absolut convinsă că și după moarte, eu cred că și moartea o să... S-ar putea că și când mori și treci pragul să ai cine știe ce surpriză teribilă și ce spațiu să găsești în care să rămâi uluit, să zici, Doamne, în ce lume teribilă m-ai adus? Pentru că mie mi s-au făcut daruri. tot timpul primesc daruri. Din cauza asta, tinerii care văd lumea în culori atât de sumbre, probabil că au impresia că eu sunt rumenă zoavă ca o garofiță.
Asta ar fi o explicație, da.
Pentru că eu iubesc prea tare viața și prea mă bucur de orice, știi?
Și pe de altă parte, faptul că vă plac lucrurile astea simple, ale existenței.
Da, da, exact.
Da. V-a ferit și să visați cine știe ce împliniri materiale, cine știe ce iahturi, cine știe...
Nu m-a interesat niciodată. Da. Mașină. A avut tata, da, când eram la Scheveningen. Părinții mei erau...
Ați avut mașină de scris.
A, mașină de scris. Am avut și am și acum, normal.
N-a trecut la computer.
Nu, dar munca e...
Dublă.
Dublă într-un fel, pentru că eu nu pot să-mi scriu textele personale, nici proza, nici poeziile, decât de mână, în caiete de
Întâi
student.
Întâi scrisul de mână și
după
apoi...
aia mi le bat la mașină pentru ca să le pot da cuiva ca să mi le bage în computer și să le trimită prin mail la reviste sau, mă rog, când e gata volumul, la editură. Că nimeni nu e nebun acum să mai facă mie treaba asta la editură, nu?
Și la traduceri cum faceți?
La traducere e un termen. E mai simplu. La traducere nu trebuie să fac de mână.
Direct la mașina de scris.
Eu traduc direct. Da, nici nu mă gândesc să mai traduc. Mi-au rămas atât de puține, era să zic ani, mi-a rămas un timp puțin din viața mea. Și acum se poate întâmpla oricând să plec și nu mai vreau să-mi pierd acest timp puțin care mi-a rămas traducându-i pe alții.
Vreau
să scriu.
Ce vreți să
scriu?
Ce
mai a rămas în mine?
Cartea asta totală?
Nu, întâi deocamdată am ajuns să scriu. Deja am scris vreo treime dintr-o carte despre Sibiu, pentru că Sibiul este un al doilea oraș al meu, dacă vrei. Dacă în București m-am născut, dacă Bucureștiul este orașul meu ca ființă întrupată, Sibiul este orașul meu metafizic, este orașul poeziei mele, într-un fel. Este exact orașul acelei clipe când am simțit în mine mișcarea aceea misterioasă care nu știam de unde vine și primul impuls de a scrie poezie, chit că au ieșit catastrofele alea, dar ce am simțit eu în mine era un impuls real foarte puternic, dar nu mi-l puteam explica, pentru că tot în Sibiu m-am și îndrăgostit prima dată. Și multe, multe de atunci s-au tot repetat în acest Sibiu, unde am învățat la o școală de maici catolice, care mi-au insuflat un imens romantism pe care încerc să mi-l ascund când scriu, dar pe semne că ăștia mici ori fi simțind ei ceva când mă acuză că eu de foarte multe ori trăiesc parcă pe vremea acelor truvere, acelor cavaleri din Evul Mediu care cântau farmecele castelanei. E foarte ridicol să-ți spun lucrurile astea.
Dar sunt frumos.
Reale în sufletul meu, nu o să scap niciodată. Probabil că am fost foarte marcată și pentru că am făcut germana și am înnebunit cu literatura medievală, cu poezia medievală curtenească. A fost partea care mi-a plăcut cel mai mult. Tristan și Isolda pentru mine rămâne, cred că, cel mai frumos roman de dragoste.
Acum îmi aduc aminte un poem pe care mi l-ați citit într-o emisiune de prin 2004-2005. Era Bolero. Și povestindu-mi acum de Sibiu, mi-am adus aminte...
A, se chema, da, Bolero?
Și, da, și mi-ați citit așa. Vai, cu ce bărbat urât am dansat azi noapte!
Da, Bolero-ul! Toată noaptea ne-am privit și am tăcut și în zori am incendiat metroul. Ce bărbat, ah, ce bărbat urât am legat aseară într-o batistă și pe apa morților l-am dus. Eu, dintre frivole, cea mai tristă. Și acum îți spun cu jurământ că nu am regrete, nici rușine, dar îmi pare rău că în mormânt n-o să se mai culce el cu mine. Asta era, vă scoți în minte.
Da, sunt impresionată. Are ceva din balade, din Radu Stanca... No.
Ei, bineînțeles, na, că... tradiționalismul ăsta așa, funcționează
sigur
oricum.
Că da.
Din Radu Stanca, bine ai zis, Radu Stanca era oricum un modernist, nu era...
Bineînțeles.
Un tradiționalist. Păi, nebunia aia, dar nu este superb, sunt cel mai
Coridon,
frumos din orașul
orașul acesta,
acesta,
da.
Pe străzile pline când ies, n-am pereche, nu știu cum, cu cercelul în ureche și atât de înflorată, cămașa și vesta, n-a poftim.
Da, dar Vintilă Ivănceanu.
Ah.
Iubito, mă gândesc la tine ca un borfaș la ceasul unui lord și se ciocnesc în carnea mea drezine și caii au atac de cort. De acolo veniți.
Da.
Sau ați trecut și pe acolo?
Ei, cum să nu fi trecut?
Și, înțeleg, vreți să scrieți cartea asta despre Sibiu?
Da, o să scriu pe asta și dacă mai îmi dă Dumnezeu zile, sper că pe asta o să o termin, atunci chiar când vine să mă apuc de cartea aia nebună, unde nu vreau să mă gândesc la nimic, adică vreau să o las să curgă exact cum vine ea. Aia o să fie o carte total nebună, fără niciun fel de idee, fără niciun gând, fără nimic. Adică exact așa cum stai total singur, într-o carceră și curg gândurile în capul tău fără să ți le... conduci fără să ți le urmărești, le lași așa,
păi, de fapt,
în voia
Joyce
lor.
De asta a vrut să facă.
Păi nu te supăra că dacă în Ulise se mai înțelege și îl poți citi, slavă Domnului, dacă îți pui în gând, până la urmă îl înțelegi, că nu e cine știe ce. Dar celălaltul, toată lumea cu care am vorbit îmi spune că nu poate fi citită cartea aceea.
Mă gândeam că nici André Breton cu Dicteul automat n-a reușit să fie exact ce și-a propus. Adică fără
da.
Nicio regulă. Până la urmă, regula se impune în ceva scris.
Este
nu se
adevărat.
Poate fără.
Băi, asta am observat mai de mult. Adică nouă scriitorilor și artiștilor în general ne place foarte tare să facem pe nebunii, să spunem tot timpul că ni se dictează, că e o voce venită nu știu de unde, nu Eminescu săracul, cine e acel ce îmi spune povestea pe de rost, nu? Sau mi se pare, nu știu cum, dictată sau ce, de o străină gură.
Repovestită.
Repovestită, de... sau... Adevărul este, iartă-mă, că nu era nicio străină gură, era gura lui și el singur își spunea povestea pe de rost. Adevărul este că, într-adevăr, în momentele de mare inspirație, scriitorul, cum să zic, mâna merge de la sine, adică chiar îi se dictează, chiar are senzația, dar...
E,
în timp
el.
Ce scrie, vreau să spun că există momente de degoluri albe în care nu-ți mai vine niciun cuvânt, există momente de pauză totală și atunci înnebunești și atunci ce face bietul poet? Întinde mâna și ia din raftul bibliotecii de lângă fotoliul lui O carte la întâmplare, o deschide la întâmplare și se uită și vede, a, uite, cuvântul ăsta sau, eu știu, aceste trei cuvinte sau sintagma asta, dacă o pun aici și vine altă idee și începe și compune și luni de colo, un pic de colo, un pic, asta nu se cheamă plagiat, evident. Se cheamă să-i dai un brânci. Deci, nu e chiar așa cum ne place să spunem, că ne este dictată doar de o străină gură. Adică mai și trișăm. Poetul, artistul trișează de foarte multe ori. Și cred că geniul în general trișează de multe ori. Că nu se poate chiar să nu-ți iei niciun fel de baston în care să te sprijini când simți că ți se pune un cârcel în picior. Că ți se pun cârcei destui în timp ce scrii sau poți să fii pe scenă. De ce ai nevoie de sufleur? Ce, actorul nu-i artist? Nu poate și el să spună că spune rolul dintr-o inspirație teribilă?
Deci, artiștii mai și trișează, dar...
Artiștii trișează.
Dar noi nu spunem...
Chiar cei mai suprarealiști trișează.
Dar noi nu spunem nimănui.
A, nu, nu, nu.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Îmi place că vorbim atât de multe lucruri despre poezie și despre cum se scrie poezia.
Și mai vreau să spun ceva, adică mie îmi convine de minune treaba asta, pentru că datorită vârstei, asta cred că este un fenomen absolut general, oamenii încep să se retragă în ei înșiși și le place singurătatea și monologul interior pe care îl duc, adică ei... Se întâmplă un fenomen, mi-e puțin jenă să-l declar, dar vorbind atât de mult cu tine însuți și prietenul tău cel mai bun devenind creierul tău, încep și abordez fel de fel de probleme foarte înalte câteodată pe care nu le-ai vorbit cu alți oameni și le vorbești cu propriul tău creier și încep să te minunezi că atât de târziu ți-ai găsit prietenul cel mai inteligent. Eu nu știu dacă alți oameni au ajuns la această concluzie, dar eu am ajuns la concluzia că prietenul meu cel mai inteligent din toți prietenii pe care i-am cunoscut în viața mea...
Inteligenți,
evident. Păi nu am cunoscut decât prieteni inteligenți, să spun că pe mine m-a atras întotdeauna la un bărbat inteligența, vreau să-ți spun, și nu trupul, și asta e altă nebunie. Vai... Aici nu trișez, aici spun adevărul.
Nu, vai, cu ce bărbat urât am dansat azi noapte.
Și alte, toată noaptea ne-am privit și am tăcut, nu?
Da.
Am tăcut.
Deci, prietenul cel mai bun și cel mai inteligent...
Da, e creierul, propriul creier.
Propriul creier.
Da.
De ce?
S-ar putea să fie valabil și pentru alți oameni.
Dar de ce? De ce ați ajuns la concluzia asta?
Cred că e un lucru foarte normal. Cred că orice om ajunge la aceeași concluzie în momentul în care e foarte singur. Știi, fiind foarte singur și vorbind numai cu tine, abordezi enorm de multe probleme pe care nu le-ai discutat până la această vârstă cu alți oameni și te preocupă mai ales spațiile goale, spațiile care nu se văd, pe care nu le pipăi, pe care nu le atingi, care nu ți se revelă, înțelegi? Adică spațiile misterioase, spațiile secrete, intrările secrete, pentru că tu știi că te duci în altă lume unde totul e necunoscut. Și deci dialogurile se fac în zona asta a necunoscutului spre care te îndrepți. Și aici numai creierul tău poate să-ți răspundă. Și este o perfectă conjugare între întrebarea pe care i-o pui tu și răspunsul pe care ți-l dă el. Și încă ceva. De obicei, creierul tău îți dă răspunsurile pe care le aștepți, pe care vrei să le auzi. Și asta te face să te simți extrem de bine și să ți se pară chiar că el este cel mai inteligent, pentru că te înțelege atât de bine.
E de meditat la...
E o chestie grozavă că am încă acest prieten bun. Nu știu, ferească Dumnezeu, nici nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc. Nu cred că există ceva mai groaznic decât demența senilă sau Alzheimer-ul. Adică trebuie să fie absolut îngrozitor. Adică asta este moartea prietenului cel mai inteligent.
Deși nici asta nu avem de unde să știm.
E adevărat că nu știi ce se petrece în mintea unui om din asta. Dacă mă rog la Dumnezeu, în afară de faptul că îi doresc o viață frumoasă și cât se poate de lungă băiatului meu, cea mai mare dorința mea este să nu cumva să vină chestia asta. Da, sunt anumite lucruri pe care cu greu le înțeleg. Se fac investigații foarte mari acum în străinătate, cercetări uluitoare la marile facultăți, academii, profesori universitari extraordinar specializați în cercetările astea, de a lungi cât se poate de mult anii de viață ai unui om
și
se pare că s-a și reușit în mare măsură, pentru că speranța de viață la naștere crește uluitor de repede. Eu rămân nebunită când mă uit aici la noi în România, unde se trăia foarte puțin, adică o vârstă la care se murea foarte mult era vârsta de în jurul lui 60 de ani. Ori acum când văd că avem atât de mulți centenari în jurul nostru, mie îmi se pare uluitor, și mai ales bărbați, că se zice că femeile trăiau mai mult în sfârșit. Dar vorbeam cu niște doamne care lucrau exact în domeniul ăsta la un institut de cercetări foarte înalte pentru prelungirea vieții. Și în Germania, eram la Berlin, și ele îmi spuneau că după toate calculele făcute s-a ajuns la concluzia că în următorii 50 de ani speranța de viață la naștere va crește cu 25 de ani. Adică e foarte posibil ca peste 50 de ani oamenii să moară în mod frecvent la 125 de ani.
Adică să redevenim matusalemici.
Da, ca în Biblie, adică s-ar putea să fi fost într-adevăr că erau vârstele alea, să facem copii la 130 de ani. Dar în același timp, trăind atât de mult în Germania, vreau să-ți spun că eu nu am auzit în România, vorbindu-se de atâtea cazuri de demență senilă și de Alzheimer,
câte
la
sunt
vârste
acolo?
Foarte tinere, câte văd acolo. Adică vârste foarte tinere însemnând 60 de ani. Păi dacă îți vine o asemenea boală la 60 de ani, Dumnezeule, de ce mai vrei să trăiești 150 de ani?
Ei, mă gândesc că asta nu prea e posibil când se îmbolnăvește organismul.
Că
la un moment dat se rupe.
La un moment dat, da.
Speranța trebuie să ne rămână. Vreau să vă întreb ceva ce nu v-am întrebat.
Ia,
n-am reușit să vă întreb, dar m-am gândit mult la lucrurile astea, la titlurile cărților. aveți niște titluri atipice. Mă uitam la cartea pe care o avem și care a apărut anul trecut, cea din 2016. Ascultă cum plâng parantezele. Și chiar și numele e pus între paranteze drepte, Nora Yuga. Apoi Harald și Luna Verde. Câinele ud e o salcie. De unde vă vin titlurile astea?
Da, tu vezi ce se întâmplă, că mi-ai dat titlurile ultimelor cărți.
Astea mi-au venit acum în minte.
Păi nu, că nu este întâmplător, pentru că eu îmi dau seama de ce spuneam eu ție cu creierul, că e cel mai bun prieten al meu. Eu, pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai atipică, pentru că eu nu mai stau de vorbă decât cu creierul meu, uite și cu tine acum. Dar, sincer îți spun, descoper niște lucruri foarte, foarte ciudate, care să știi că, dacă stai și te gândești bine la aceste titluri atipice, ele nu arată o dereglare a gândirii, ci dimpotrivă, știi, poate o adâncire sau o vedere mai departe, știi, dacă încerci să ți le explici.
O reactivare, nu?
Că asta nu este, e mai mult decât o reactivare, pentru că asta ultimă, nu, chiar a apărut mai recent, nu, ascultă cum plâng parantezele, cere o reflecție, nu?
Adică bineînțeles.
Spune ceva, nu e gratuită numai ca să fie atipică, știi?
Nu,
pentru
e vorba
că parantezele
de text.
Plâng, într-adevăr, adică ce e între paranteze este exact ceea ce...
Ei, da, și e o îngemânare a limbajului.
Ceea ce fie nu e observat, fie nu e important... Sau, dimpotrivă, poate să fie ceea ce e pus deoparte pentru altă dată, știi? Și Nora Yuga însă și între paranteze.
Drepte.
Deci, drepte e adevărat, dar tot între paranteze. Adică poți să te gândești că Nora Yuga nu e chiar cel mai fericit om din lume, așa cum vrea să pară, că e între paranteze. Fie și drepte.
Da, dar Nora Yuga a fost astăzi vocea noastră la Radio România Cultural și vă mulțumesc foarte mult.
Și eu îți mulțumesc ție din suflet. Chiar să știi că m-ai reactivat foarte tare.
Îmi pare foarte bine.
Mulțumesc mult!
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.